Një viktimë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë nga COVID-19 ka bërë të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Numri i përgjithshëm i të vdekurve nga ky virus ka shkuar në 499. IK SHPK në raportin e fundit ka bërë të ditur se nga 480 mostra të testuara janë regjistruar 119 raste të reja pozitive, kurse janë shëruar 154 pacient. Numri total i rasteve pozitive është 13.100 nga 49.757 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe 449 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 154 pacient, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsejt 9.239, kurse numri i rasteve aktive është 3.362, thonë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Koordinatori i Kosovës për dialogun me Serbinë, Skënder Hyseni, tha se Serbia po e shmang përfundimin e dialogut dhe arritjen e një marrëveshje me Kosovën, duke tentuar të kalojë në diçka tjetër. Pas përfundimit të takimit me drejtorin e të ashtuquajtur zyrë për Kosovë, Marko Gjurić, të ndërmjetësuar nga ndërmjetësi i BE-s Miroslav Lajçak, Hyseni tha se pala serbe është treguar jo konstruktive.
Ka bërë përpjekje që të rihap kapitujt caktuar të marrëveshjes gjithëpërfshirëse, për të cilat kemi pas një dakordim në parim. Serbia synon në këtë proces të zvarrit, të vendosë në tavolinë çështje cilat kanë vetëm një synim, që procesit të zvarritet dhe të rshqas eventualisht në diçka që ne asesi nuk do të pranojmë.
Hyseni po ashtu ka theksuar se Kosova është paraqitur e vendosur në mbrojtjen e interesave të saj e që është njohja reciproke në mes të dyja shteteve.
Kosova edhe sot ka vazhduar të jetë shumë konstruktive në kuptim të mbrojtjes rigoroze të interesave të saj, mirë po në të njëjtën kohë duke qenë pala e cila e ka për një mend këtë proces dhe synon të arrijë një marrëveshje paqeje dhe normalizimi me Serbinë. Pashmangshëm, kjo marrëveshje duhet të sjellë njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë.
Ndërsa Marko Gjurić bisedimet në Bruxelles në nivelin e ekspertëve i ka quajtur si mjaft të vështira dhe të pakëndshme, Gjurić tha se është diskutuar në lidhje me personat e pagjetur dhe për bashkëpunimin ekonomik. Ai shtoi se në këtë takim u përmend edhe çështja e manastirit të Deçanit dhe asociacioni i komunave serbe. Një tjetër përballje do ta kenë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli i ka kthyer përgjigje kryeministrit Abdullah Hoti për pjesëmarrjen në delegacion, duke thënë se PDK-ja do të ushtrojë rolin e saj kushtetues në procesin e dialogut si opozitë në kuvend, por nuk do të jetë pjesë e delegacionit. Pjesë e këtij delegacioni nuk do të jetë as lëvizja vetëvendosje. Për Radio SBS, Mendojse, Prishtinë.